habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha febraayana waa 3 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbeen iyo boggeenna v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee heeg ay ka soo saartay kiiska badda soomaaliya iyo jawaabaha siyaasiintu ay ka bixinayaan
hanasi darro ah kuwa aan ka hadlayay eerna dayacasha leh ee si qayr mas-uulnimo ah u sahladay baddeen inay baxdo ama dana gaara ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan
laga xumaaday waaye dhamaaday ayna soomaaliyeen 4 sano soo dhaafay ahaa inuu kayskii siyaasadeeyo oo u siyaasadeeyo xataa si dhici karta inay faa'iido noqoto dhinici kalo annagaana sini
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda toddobaadka
waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyay dalka wax qabsoomeen ee ilaahay fadligiis shibradna aan ka kasbaday maanta maalin iga baahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo isku jaabiyo ma rabo ma rabo inaan ku gorgortamo madax banaanida dalkan
marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana waxa weeye dastuur baa jira waddanka dastuurkaasna waxaa ku cad inta hay-adood oo loogu talagalay dalkan inuu yeesho
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda habeennimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay khamiistii shalayto in ay iiraan u jeediyeen digniin rasmi ah oo la xidhiidha tallaabada ay ku tijaabiyeen gantaalka wuxuuna ugu hanjabay suurtagalnimada in tallaabo kasta la qaado fariimo kala duwan oo madaxweyne trump uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku cambaareeyey heshiiskii maraykanka iyo 5 quwadood ee kale ay ku wada gaareen in iiraan looga hor istaago in ay samaysato hubka nukliyeerka taasoo beddelkeedana laga qaado cunaqabadaynta wuxuu sheegay in ay tahay in iiraan ay mahadiso heshiiskaasi isagoo sii raaciyey in dalkaasi uu burburi lahaa haddii aan balaayiinta dollar loo ogolaanin
ergeyga cusub ee maraykanka ee qaramada midoobay u joogta ayaa meel adag iska taagtay khamiistii shalay tallaabada milatari ee ruushka ee ku aadan bariga ukrain iyadoo eedeysay falalka gardarada ah waxa ayna sheegtay in cunaqabateynta maraykanka ee la xiriirta kremia ay sidoo kale sii jiri doonto heley ayaa waxa ay sheegtay in maraykanku uu cunaqabateyn kusoo rogay ruushka taasi oo ku qasbaysa gacanka hadalka kremia darteed iyada oo sheegtay in cunaqabateyntaasina ay sidoo kale ahaan doonto tan iyo inta maamulka dhulkaasi si buuxda loogu soo celinayo xukuumadda kiyev mid meesheeda taagan intii lagu guda jiray bilihii ay socdeen ololaha madaxtinimo ee dalkan maraykanka ee doorashada ayaa donald trump waa madaxweynaha dhowaan la doortay wuxuu muujiyey sida uu la dhacsan yahay hogaamiyaha ruushka vladimir putin waxaana soo jiray su-aalo ku saabsan in ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashada maraykanka si uu u wiiqo musharaxii madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton arintaasi ayaa waxa ay keentay in hogaamiyaasha caalamka ay isweydiiyaan haddii xukuumadda trump ay meel adag iska taagayso xukuumadda moscow
wasiirka difaaca maraykanka james mattis ayaa isagoo magaalada tokiyo ku sugan sheegay in maraykanku uu 100% garab taagan yahay waddanka jabaan xoghaye mattis ayaa hadalkan sheegay xilli uu ku guda jiro safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu noqday wasiirka difaaca maraykanka subaxnimadii hore ee maanta ayaa isagoo ku sugan koonfurta kuuriya waxa uu sheegay in weerar kasta oo nukliyeera oo waqooyiga kuuriya ay ku soo qaado maraykanka amaba xulafadiisa ay kala kulmi doonto jawaab rasmi ah oo ku habboon safarkiisan koonfurta kuuriya iyo jabaan ayaa ah mid maraykanku uu ku xaqiijinayo sida ay uga go'an tahay sii xoojinta isbahaysiga uu labadan dal kula jiro madaxweyne trump ayaa ku goodiyey xilligii uu ku jiray ololaha inuu ciidamada maraykanka ka soo saari doono koonfurta kuuriya iyo jabaan 28,500 askari oo ka mid a ciidamada maraykanka ayaa ku sugan koonfurta kuuriya halka jabaanna ay joogaan in ka badan 7,400
kadib warar sheegaya in wadahadalladii muranka badani uu ka dhashay ee dhex maray khadka teleefoonka hogaamiyaasha maraykanka iyo australia ayaa ra-iisul wasaaraha australia malcolm turnbull waxa uu sheegay khamiistii shalay in madaxweyne donald trump uusan ku daminin khadka teleefoonka sidoo kalena uu ka aqbalay madaxweyne trump in uu ku dhaqaaqo heshiisyadii dib u dejinta qaxootiga ee isyagu imaan lahaa australia kaasoo is-hortaag ay ku sameysay sida leeyahay wareegtada madaxweyne heshiiskan oo meel maray xilligii madaxweyne barack obama talada uu hayay ayaa soo saarista trump ee wareegtada madaxweyne ay ka hortagtay in dadkaasi qaxootiga ah la aqbalo laakiinse waxa uu ku daray inay tahay muhiim in laga reebo xanibaada dadka lagu soo rogayo kuwa horay kiisaskooda loo meelmariyey
maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee fadhigeedu uu yahay magaalada hague ee dalka netherland ayaa shalayto go'aaminsay in ay si buuxda u dhageysan doonto dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya maxkamadda ayaa laashay codsigii kenya ee ahaa in labada waddan ay ka wada xaajoodaan murankan si diblomaasiya maantana bannaanbax ayaa ka dhacay muqdisho kaasoo lagu taageerayo go'aanka maxkamadda iyadoo dhinaca kalena mas-uuliyiinta soomaalidu ay ka hadleen warbixintan waxaa inoo diyaarisay zahra cabdi axmed oo istuudiyaha ila fadhisa
markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee i c j waxaa madaxweynaha talada kasii degaya ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka hadlay go'aanka maxkamadda sida uu u soo dhoweynayo iyo sidoo kale hadal u muuqda inuu yahay mid lagu darayo musharaxiinta kale ee madaxtinimada u tartamaya ee raadka ku soo lahaa muranka la xiriira biyaha soomaaliya iyo kenya
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waxaanasii darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay ee si kheyr mas-uulnimo ah u sahladay baddeen inay baxdo ama dana gaara ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan qof kastoo soomaaliya oo caqli leh oo dadnimo ay ku jirta ay waa garan karaa waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas-uuliyaddooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan dadka soomaaliyeed ha foojignaadaan indhahooda koro nin nacayb ma aha nin jeclaysi ma aha laakiin waxaan leenahay dadka mas-uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminaayo ha laga fiirsado gadaalshooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego
mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo haatan ah musharax madaxweyne waxa uu sannadkii 2009 ahaa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah wuxuu sidoo kale ka mid ahaa saxiixayaashii heshiiska is-afgaradka ee m o u ee dowladda soomaaliya iyo kenya waxa isaguna uu sheegay inuu aad u soo dhoweynayo go'aanka maxkamadda laakiinse cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u rogo doonistiisa xukunka inuu ku soo laabta ah ka hadalka badda iyo inuu si gaara dad ugu durayo
wax laga xumaado waaye xasan sheekh asaade xilkii ka dhammaaday madaxweyne soomaaliyeed 4 sano soo dhaafay ahaa inuu kayskii siyaasadeeyo oo u siyaasadeeyo xataa si dhici karta inay faa'iido u noqoto dhinacii kale oo annaga aan isaynin isagoo isleh rad siyaasiyiin oo tartamaysaan isaga celi annaga waxaan aaminsannahay in ka badan 300 mile oo badda soomaaliyeed inaan soo dhicinay si sharaf iyo karaamadana aan kusoo dhicinay aanan kusoo dhicinay continental shelfiska xaggeeda waa run dowladda kenya 2005 keligeed unilateral go-aan waxay qaadatay keligeeda ay ku calaameen sidaseed xadka badda in dacwad lagu furo oo arrintaas lagu kala baxo maadaama wadahadalkii wax laisaga keeni waayey in maxkamad lagu kala baxo waa arrin caadi oo dabiici ah laakiin waxaa aada wax looga xumaado ah in uu madaxweynihii hadda xilkiisa dhammaaday tartankan ku jira inuu isku dayo arrin qaran ummadda dhan soomaaliya damqinaysa oo qof walba soomaaliya difaaceedana qeyb kasoo qaata haddana qeyb ka yahay inuu isku muujiyo inuu da siyaasiyiina oo isaga la tartamaa inuu magaca uga dilo sumcaddana uga cayaaro waxay ku tusinaysaa aragtidiisa intay la-eg tahay iyo dadnimada fikirkiisa intay ku simantahay runtii.
Si taasi la mid a ra-iisul wasaarihii xilligaasi haatan ah ra-iisul wasaaraha xafiiska kasii baxaya waa Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke ayaa war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa waxaa lagu sheegay inuu si weyn usoo dhoweynayo go-aanka maxkamadda Soomaaliyana uu guusha u rajeynayo. Waxaa ra-iisul wasaare Sharma Arke war saxaafadeedkiisa intaasi uu ku daray inay muhiim tahay in hadafkan uu noqdo mid lagu difaacayo biyaha Soomaaliya oo aysan noqonin mid dara siyaasadeed oo gaar lagu fushado. Si kastoo ay ahaataba dowladda Soomaaliya ayaa waxay u gudbisay dacwadda la xiriirta xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya muranka kala dhexeeya maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ. Dowladda Kenya oo murankan uu kala dhexeeyo Soomaaliya waxa ay ka biyadiiday in maxkamadda caalamiga ah ay qaado dacwadda iyada oo Soomaaliyana u sheegtay si gaar ah inay u dhammaystaan isfahamka iyo heshiiska ku salaysan muranka baddan suuhdinta ah, balse waxaa go-aankaasi maxkamadda shalay markii ay ku dhawaaqday in dacwadda lagu qaadi doono maxkamadda ay bilow fiican iyo guul si weyn ay u wada rajeeyeen soona dhoweeyeen ay u noqotay shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda. Waxaa xusid mudan in maxkamadda caalamiga ah war saxaafadeedka kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in muranka badda Kenya iyo Soomaaliya ka sokow dacwadooda in lagu qaadayo maxkamadda haddana is-afgaradkii dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Kenya sannadkii 2009 ee MOU-ga uu ahaa mid saxa oo meel maray. Waxaa iyadana xusid mudan in dacwadan ay si rasmiya uga bilaaban doonto maxkamadda isla markaasina laga yaaba inay qaadato dhowr sannadood.
Warbixintii Zahra Cabdi Axmed ay nooga diyaarisay falcelinta ka dhalatay go-aankii shalayto maxkamadda dambiyada dagaalka maxkamadda caalamiga ah ay ku go'aamisay in dacwadda badda Soomaaliya ay qaado.
Wanaagsan, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Ugu yaraan 3 qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika saacadihii la soo dhaafay. Booliska ayaa sheegay in 3 nin ee la dilay ay dhinteen xilliyo isku dhow-dhow waliba baaritaano ay socdaan. Haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxa uu ka wareystay arintan oo khadka telefoonka uu kula xiriiray Cabdi Cala Suguure oo ka mid ah dadkii u gurmaday dadka la laayay ee ka dhawaa goobta falkaas uu ka dhacay.
Jamal, aad iyo aad u mahadsan tahay. Allah u naxariistee, waxaa maanta geeri naxdin leh ay ku dhacday walaalo Soomaaliyeed oo 3 ah oo hadda aan taaganahay qabuuraha muslimiinta ee Athlone ee halkaas ee Cape Town ee lagu aasa qabuuraha muslimiinta. Ilaahay ha u naxariisto, geeri aad iyo aad naxdin u leh ayaa dhacday. Waxaan dhihi karnaa waa geeridii ugu badnayd markii loo fiiriyo dil 3 muwaadin oo Soomaaliyeed oo hal meel lagu wada dilo. Halka uu yar kale oo dhaawac halis asigana uu qabo 4 ruux ayaa xalay dhibaatadaas soo gaartay. Marka naxdintaas aad iyo aad iyo murugtaas soo gaartay Soomaalida oo walbahaarka iyo cabsida joogtada leh ayaa dhacday magarad.
Waa gartay, marka yaa dilay dhalinyaradan 3 iyo midkan kale ee isaguna dhaawacay aad sheegayso?
Xaqiiqadii walaalo waxaa dilay burca South African ah oo u eg qaabkii ka duwan qaabkii wax u dhici jireen. Markii hore waxay ahaan jireen inay qofka dilaan ama ay wax dhacaan ka bacdi qofka dilaan, laakiin hadda waxay bilaabeen inay ugu horeynba dil bareera oo la xaqiijinayo qofka dhimashadiisa marka uu dhinto ka bacdina dhac iyo u geysanayaan dukaanta ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaan dhihi karnaa waa bishan lagu jiro hadda January bilowgeedii ilaa Febraayo oo maanta 3 ah. Waxaa meeshaas ku dhimatay halkaas xaafadood 11 muwaadin oo Soomaaliyeed oo si isku mid ah loo dilay. Marka waxaan dhihi karnaa qolooyin isbahaystay oo arxanlaawayaal ah ayaa dilkan ku lug leh, welina cid loo soo qabtay ma jirto.
Waa gartay, marka 3 dhalinyarada ahi ee la dilay iyo ninka kale ee dhaawacay hadda aad sheegayso, dhammaantooda ma goob ganacsi bay joogeen oo hal meel ah mise meelo kala gadisan ayaa dilalku ka dhacay?
hal xaafad ay wada joogeen. Marka hore waxay dileen laba dukaan oo sidoo kale, marka hore waxay dileen hal wiil ay dileen, kabacdina waxay dukaanka ugu galeen saddexda kale. Laba ka mid ah dileen yar kale dhaawacay ku baxsaday. Marka saddexduba waxay ku wada dhinteen hal xaafad. Laba ayaa hal meel ku wada dhimatay, halka midka kalena uu ku dhintay dukaan aan sidaa uga fogeyn oo ay dileen. Kabacdina waxay weliba sameeyeen yar kale oo gurmad ugu imaan lahaa ay xabadeeyeen oo gaarigiisa derbi ku dhuftay iskana cararay. Marka waxay u ekeed qaab halisteeda leh oo abaabulan, dil abaabulan u ekaay.
Wax buliis ah ama qeybaha kala gedisan ee nabadgelyada oo idinla hadlay oo arrimahani aad kala hadasheen dilalkan maadaama ay soo laalaabteen, sidaad sheegtayna si isku mid a dadka hadda loo dilayo ma jiraan?
Waxaa meesha yimiday taliyaha xaafadda dhibku ka dhacay Khaliija Galasarka, xaafadda hogaamiyo xalay kasoo qeyb galay. Waxaan u sheegnay inay xaafaddan keliya laba iyo tobankii January ilaa saddexda oo xalay ahayd Febraayo lagu dilay 11 muwaadiniin Soomaaliyeed, cid loo soo qabtaana ayna jirin. Sababta arrintan ka dambeysana aad uga qabalaadihiin waxay nagu dhaheen weli waan ku jirnaa. Arrinteeda iyo risaaltigii kasoo baxana insha allah waa idinla wadaagi doonaa, laakiin ilaa hadda cid loo soo qabto ma jirto. Booliisku waxay mar had walba yidhaahaa mar ku celiyaan inay ku raad joogaan arrinta dhacday ay weli, laakiin cid loo soo qabto loo soo xira ma jirto. Cabsi aad u weyn ayaa dareemayaan isla xaafadii dukaantii ku tiilay. Marka insha allahu arrintaas ayaa ugu weyn dhibaatada taallo.
Calas, sidaad horodhaca wareysigan aad ku sheegtay, si ka duwan sidii ay burcaddu hore u sameyn jirtay ayay sameeyeen ayaa tiri, oo ahaa in ay marka horeba dileen dhallinyaradan kadibna ay dukaankii ay dhac u geysteen. Marka dad qaar baa isweydiin kara dilalka burcaddu ma waxay markasta bartilmaameysadaan inay wax dhacaan, mise qorshahooda marka hore wuxuu yahay in wax ay dilaan dabadeedna ay wax dhacaan?
Markii xilliga hore waxay ahayd dukaanta dhaca wuu jiraa oo tuugadu 24 saac way dhacdaa Soomaalida ama ganacsada kale ama xataa dadka South Africanka ah. Laakiin tan markaad fiiriso way ka duwan tahay qaababkii hore wuxuu dhici jireen. Waa dil qofku mamar waxaa dhacday dukaaman dad laga dilay oon waxba laga qaadan oo la dilay oo halkii markay ku qurbaxeen kabacdina aan dukaantii wax laga qaadan. Marka arrimaha ayay u badan yihiin. Weliba waxaa jira rag Soomaali ah oo aan mar aan meesha tagnayn noo sheegeen in tuugada kuwa kamida u yimidaan ay dhaheen waxaan dili doonaa cid walba oo isku daydo aynay ama booliiska nagu dacweyso ama arrimahan dhibaatooyinka ku jira wax keento. Marka rag la yaqaano oo sida ay deegaanka dhibaatada ka dhacday iyo xaqiijiyeen xalamaran meesha tegay, waxay ii sheegeen in rag la yaqaano ay ku jiraan ragga dilka geysanay.
Cabdi Calas Guure oo u waramaya wariyaha V O eda Jamaal Axmed Cusmaan ayuu kaasi ahaa. Habeen wanaagsan mar kale. Maalinta arbacada ah ee soo socoto ee bisha ay tahay 8da Febraayo waxaa la qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee wadanka. Barnaamijkeenan faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay barnaamijyo iyo siyaasada musharaxiinta ay u tartamayaan aan ku eegi doono madaxtinimada Soomaaliya. Waa kii ugu horreeyay ee saddex barnaamijyo oo aan ku wareysanayno musharaxiinta xilka madaxtinimada u tartamaya intii aan heli karno. Dhegeystayaal, haddaba waxaa xusuusina in qaar ka tirsan musharaxiinta ay diideen inay wareysiyo siiyaan idaacadda V O E da amaba ay ka qayb galaan doodan. Barnaamijkan maanta waxaa soo wada jeedinaya noona soo diyaariyay Caashe Ibraahim Aadan iyo Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta waxaannu kaga hadlaynaa falanqaynta qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo waxa ay la tahay inay xilkaasi ugu qalmaan iyo sidoo kale qorshahooda ku aadaan waxa ay qabanayaan haddii la doorto. Waxaana ay kala yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmoogo Xirsi. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ugu horrayn, waxaan jecelahay in mid kasta oo idinka mid a uu noogu bilaabo taariikhdiisa oo kooban. Aan ku horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
bismillah alxamdulillah salaatu wasalaamu calaa dhammaantiin saaxiibada kalena wasalaam ayaa waqti ku jira. أنا واحد بشيء كنت قاعد بقول لحد من اللحدي وعن كل شيء مال أودو مجال هذا مهداي كتبت من قبل كشاب الله بحه واحد رشيد ما شاف كان كسر بالله قبل كشاب الله بحه كده من حمر عمسوي وعن كل مي بكسي بسرة كده من جامعة السودان كنت الله يعني بالله بي مركي من بنا وحن أول زي ما شاء الله إذا ليبيا وعن كسر بالجامعة كلية قانون ك كده من ما كنت كسر الله بالله بدي كن ذلك waxaan ka soo shaqeeyay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen in aan aasaasay dhaqanka Soomaalida daraasad ku sameeyay kadibna waxa ay soo gashay inaan maamulka shabakada dhexe markaas ka aasaasnay 2002 aan ka shaqeeyo kadibna waxaan ka shaqeeyay oo u soo wareegay magaalada Muqdisho 2003 waxaan noqday macallin 2004 waxaan noqday gudoomiyaha maxkamadaha CC 2005 waxaan noqday gudoomiyaha midowga maxkamadaha islaamiga 2005 markaa la doortay gudoomiyaha 2006 waxaa la doortay markale gudoomiyaha maxkamadaha islaamiga kadib 2007 waxaa la doortay isbeddelka dib u horeynta gudoomiyaha islaamiga 2009 waxaan noqday madaxweynihii dawladda federaalka Maraykanka waxaan u maleynayaa intaas inuu ku xidhan tahay taariikhdayda
way waad baad u mahadsantahay Sharif waxaan u weecanaynaa dhanka maxamuud maxamed culusow waxaan jecelnahay sidaa soo kale inaad noo dulmarto taariikhdaada oo kooban
bismillaahir rahmaanir rahiim wa ma tadbir anuu waxaan dhashay 1948 waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxbarashadaydi waxaan ku soo bilaabay meelo kala duwan oo dalka kamida waayo aabeyba askari ahay markii ugu horeysay bladweyn aan adigu dugsiga ka bilaabay hoose adigu markii dambe dugsiga dhexe waxaan u imid xamar waldii jiray dugsigii ganacsiga dhexe markii dambena dugsigii talyaaniga xisaabaadka digfor agtiisa ku yeelay baan ka baxay markaas kabacdina shaqada dowladana waa ku biiray waxaan ka bilaabay shaqo wakaaladda biyaha xamar kabacdi intaas aan wax shaqada markaan bilaabay wax barashadeedii waa sii watay waxaan jaamacadda Madu Said ayaa kulliyadda dhaqaalaha iyo ganacsiga galay waxaan ahay adigu ninkii ugu horeeyay ka baxay daraja ahaan dugsiga jaamacadda 1985 kadib adigu waxaan aaday waxbarasho dalka Holland oo aan master ku soo qaatay dhaqaalaha indiga dhaqaalaha kadibna waxaan aaday Mareykanka hay'adda lacagta adduunka oo ayadana aan ka soo dhameeyay shahaado ka soo qaatay shahaadooyin kalena dugsiyo kale oo ku saabsan takhasusaadkayga gaarka oo maaliyadda iyo dhaqaalaha ayaan mataana jaamacado kale ka sameeyay isla markaasna waxa weeye muddo gaaban waxaan jaamacadda ka ahay macallin kadibna shaqada xaqeeda markaan wakaaladda biyaha xamar aan bilaabay waxaa igu xigtay inaan noqdo ku-xigeenka duqa magaalada Muqdisho kadibna waxaan aaday nii wareejiyay nii bedelay gobolka Waqooyi Galbeed oo aan ka noqday gudoomiye ku-xigeenka gobolka Waqooyi Galbeed muddo markaan ka shaqeynayay waxaan haddana tagay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer baan haddana noqday ugu dambeyn waxaan ku soo noqday wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reebiga oo aan ka noqday agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta miyiga muddo kadib markii waxaan u soo wareegay wasaaradda shaqada oo halkaas aan madax ka ahay mashruucii weyn ee hay'adda USAID kadibna waxaan tagay wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda markii aan muddo ahay waxaan haddana aan noqday wasiirka wasaaradda beeraha adigu ilaa adigu dowladdii ka dhacaysay markii ay dowladdu dhacaysayna waxaan ahay ninka ugu qaabilsan hay'adaha dhaqaalaha oo dhan xafiiska ra'iisul wasaaraha markaas ugu dambeysay markii aad dowladdu ay dhacdana waxaan u wareegay qaxooti adigu Mareykanka aan tagay muddo markii aan joogay oo adigu gaaban aan ka shaqeynayay ayaan waxaan u soo noqday inaan ka qayb galo dib u dhiskii iyo barnaamijkii lagu dhisayay dowladdii ugu horeysay xarta kadibna waxaan ka noqday gudoomiyaha bangiga dhexe mar labaad waxaan noqday gudoomiyaha bangiga dhexe markii xilligii madaxweynaha hore Cabdullaahi Yuusuf intaasaan adigu markii ugu dambeysay xilkii ugu dambeeyay aan ka qabtay dawladda
waayahay sidaas si lamida waxaan jeclahay Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi inaad noo soo koobto taariikhdaada
waxa weeye iskuulkii ka baxay Arabiya ee Maryland Bashe korkaal baa noqday. Waxaan usoo wareegay Minnesota, wuxuu ahaa waxaan ka helay shaqo US Army Fort Snelling, Mareykanka oo ah IT job ah, oo ah wuxuu ahaa director. Waan shaqeeyay loo tartabacay, waxaan abuuray xafiiska Mareykanka Federation Centre ee la yidhaahdo Immigrant Resource Center ee sameeya dhammaan waxyaalaha immigration-ka ah, ka caawiya Soomaalida ee private-ka ah, ayaana mid ugu horreeyay sameeyey oo muxuu ahaa weli jira. Waxaan ku darnay Hajj Agency ee muxuu ahaa oo dadka ka caawin jirtay 12 sano, muxuu ahaa dadka ujeeda aad ah. Waxaan oo ka maqnaa weli xafiiska ugu shaqeeya staff management way shaqeeyaa. Intii waxaan ka maqnaa oo nan wasiirka noqday, hadda taan ishaahay cashuur aan xareeyo mooye waxaana noqonay, laakiin si qalli every year waxaan cashuur fiinaan xareeyo. Wasiir baan noqday, wasiir saddex wasaarad isku haya ayaa noqday, inay ku yeesho dowladdiisi saacid prime minister ahaa November 16 oo muxuu ahaa wasiirka warfaadka qoosada siyaasiyiinta ee dhulka. Haddana waxaan istaagnahay madaxweynaha qaranka.
Waa tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, horaad madaxweyne usoo noqotay, haddana mar kale u taaganta musharax baa tahay, maxaa mar kale kugu dhaliyay inaad usoo istaagto madaxtinimada Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay. Waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyay dalka wax qabsoomeen Ilaahay fadligiis, khibradna aan ka kasbaday 4 sano oo aan bannaanka joogana ay fursad yahay inaan dib u fiiriyo wixii aan soo maray iyo dowladdan laftigeeda siday u socoto. Sidaas oo kale dowladdan hadda xilligeedu dhammaaday in wixii looga fadhiyey oo laga filayay inaysan ku guuleysanin, sidaas darteed ay fiican tahay inaan usoo istaago mar kale xilkaas, ayna suuragal tahay in aan gaarsiiyo meel wanaagsan oo dowladnimada Soomaalidu ay kasii socon karto haddii Ilaahay idmo.
Waayahay culusow, waan u weecanaynaa culusow su-aashaas mid lamid ah, adiga siyaasadda meelaheeda sare ee aad markii hore laguguma garanaynin, sidaad ka dhawaajisayba taariikhdaada shaqooyin kale oo iyagana muhiim baad soo haysay, maxaa hadda keenay in aad ku fekerto amaba aad u istaagto in aad madaxweyne ka noqoto Soomaaliya?
Waa maadsan tahay. Runtii 10 sano horta ugu dambeysay aad baan ugu dhex jiray ama la socday siyaasadda ka socota iyo arrimaha ka socda Soomaaliya, gaar ahaan maadaama aan goobjoog ahay waqtigii qarankii ama dowladdii Soomaaliyeed uu dintay sanadkii 1991-dii iyo dhibaatadii ka dhacday aan adigu iyada la tageeda xogaal u ahay, islamarkaasna dee 10 sano wixii socday aan aada iyo aada ula socday. Runtii gaar ahaan waxaan dareemay fursad weyn oo 4 sano hadda ugu dambeysay dalka aan islahay rajo weynaad ka abuurantay inay noqotay 4 sano oo runtii muxuu ahay khasaartay inay noqotay, weliba ma ahan keliya inay khasaartay, inay abuurtay xaalad aada iyo aada anigu kolba qiimeynteydii aan u arkay walwal badan iga gelisay in wixii dadaal ahay oo muddo adigu 16 sana la waday si dalka dowlad dib loogu soo dhiso inay ku dhowdahay inay maaragtay baaba-do. Marka waxaan isiri waxa weeye, maadaama hadda muddana aada da-deedii aada joogto, waqtigaana aada marayso amaad hadde ka qayb gashaa maanta hoggaanka dalkaas, waxyaabo badan oo hadda ii muuqdayna aan arkaayo in nidaamkii dowliga ahay in dib loogu soo dhisana aan isleeyahay xogaalnimo iyo aqoonba waad u leedahay inaan u istaago maslaxadda iyo danta dadka iyo dalka. Gaar ahaanna anigu hadda waxaan arkayay dal markii la dhisaayo waxaa lagu dhisaa waxa weeye nidaam iyo sharci. Waxa ugu weyn oo wadankan ka dhacay inay noqotay in sharcigii iyo nidaamkii ummaddu ay ku heshiisay inay noqdeen wax ka soo qaad waxaan lahayn oo dhanba. Marka waa adag tahay in dal uu dhismo muxuu ahay nidaam la-aan iyo sharci la-aan, isla markaasna waddankii uu ka bilowdo dhaqankii dumiyey qarankii hore oo kale oo ah ama maamul xumo hadday dhacday ama hadii ay dhacday mataqaana nidaam oo aan waafaqsanayn muxuu ahay dadku inay si midaysan uga qeyb galaan siyaasadda dalkoo dhan oo ah nidaam furan.
waa tahay culuso waa kukusoo noqonaynaa mar kale ciilmoogaan siinaynaa. cabdullaahi ciilmooge, musharax madaxweynaha tahay inaad dalka maamushaa rabtaa oo xilkii ugu sarreeya dalka aad qabato ummaddii aad hogaamiso, maxaa kugu dhaliyey in xilka intaan la eg aad isu soo taagto?
mahadsan tahay. waxaa igu dhaliyey waxa ugu muhiimsan waxa weeye sharcada kasikoo waad ogtahay qodobkeena afraad wuxuu qorayaa inuu yahay dastuur dowliga inu leenahay waxa ugu weyn ee dalka in lagu dhaqayahay waad ogtahay in laga leexday oo sanad iyo baryo oo ka hor ay weli joogaan hay-addii keliya oo sharci dejinta noo dhisnayd si kastaba ha ahaato waa baarlamaanka sagaalaad, waa tiim madal qaran la sameeyey, xataa la iskuma dayin in baarlamaanka laga ansixiyo waad ogeyd wixii musuq la galay. intaa waxa dheeraa waxaa ku noqonay meel aanan filaynin. aniga hadda waxyaalaha iigu sii weynaa ee igu dhaliya wuxuu ahaa waddanka waxa ugu weyn ama aniga mudnaanta sawaadiya waa madax banaanideena, waa sovereignty, dowlad baan nahay madax banaan. taa markaa waxaad moodaa in hadda laga qatan yahay ama ay liigayso ama saluug badan ka jiro. waxaan maraynaa ilaa xad in laynoo tilmaamo cid aan dooran lahayn oo aan laynaga xishoon ama dowladaha dariska ha noqdeen ama ha noqdeen khaliijka ama gobolladu kuwo kaleoo daaha gadaashiisa isku aadinaya ha noqdo. waxaa la rabaa in muxuu ahaa talada dalku ay ka go-do xafiiska meesha uu ku yaalla ee villa soomaaliya ee warta nabadda. marka waxyaalaha igu dhaliyay waxaa ka mid a dalka siyaasi baan ahay, ciidan baan usoo noqday, waan usoo tabacmay, biladaan kusoo qaatay, kumeyl baan ka gaaray ciidamadii muxuu ahaa soomaaliyeed ee muxuu ahaa caalamka laga yaqaanay. waxaa la rabaa si madani ahaanba ku shaqeeyay professional, waddanka canshuurtaa kusoo bartay, maanta maalina iga daahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo oo isku jaabiyo inaan noqon karo maanta loo amni qof yaqaana, haddana sectorka kale ee professional private sector ka shaqeeya aan filahayaa in aan ahay ruuxaas dabooli kara midna anugu ma rabo inaan ku cadeyan doonaya ma rabo inaan ku gorgortamo oo ahay sareynta sharciga iyo madax banaanida dalkan. dalkaanuna meel khaldan buu socdaa. waxaana isleeyahay aada waddada kusoo duulid haddii ilaahay ka dhigo inuu talada ku dhiibo.
way wamadsan tahay sheekh shariif. baan u leexanayaa sheekh shariif, muddo baad madaxweyne soo ahayd, haddana waxaad sheegtay inaad mar labaad dooneysa inaad kusoo laabato. ma waxaa kuu muuqda fursado aanan jirin waqtigii adigu aad madaxweynaha ahayd oo hadda aad isleedahay? fursadahaasi waa inaad hadda ka faa'iidaysataa, mise xaalku wuxuu taagan yahay weli markii aad madaxweynaha ahayd oo kale oo lagu dhihi karo afar sanabaad adigu madaxweyne soo ahayd?
waa mahadsantaa su-aashaas inaad weydiisa, waana su-aal aada u fiican. anigu waxaan rabaa marka hore inaan kuu sheego dalkan anigii markii loo diidaayo oo aan imaanayo magaaladan maalintan sidaas usoo degnay, waxaan ugula soo bilaabay hooyiyaal waxaa haystay al-shabaab. ilaahay fadligiis runtii waa la gurmaday. waxaan ka tegay magaaladan oo ka xurowday, laga xoreeyay shabaab al-shabaab iyo magaalooyinka ku xeeran ciidamada qalabka sida waxay marayeen dhinaca waqooyi tuulada Garsaaro, dhinaca koonfureedna waxay joogeen meesha la yidhaaha shalaanbood. ciidamada qalabka sidana waxay mooraal u hayeen inay caysadaan ama dabagalaan al-shabaab iyo al-qaacida. dadka soomaaliyeedna markaas halkan ayaa shir lagu qabtay, dowlad kale ayaa lagu aasaasay. hami iyo waxaa jiray soomaalinimo iyo soomaalida oo isku jiha ujeeda. maanta haddaad dib u fiiriso wixii ma jiraan. marka maadaama aan xilli adag dalka soo hogaamiyey, khibradna aan kasbaday, aniga waxa isaaran waxay yihiin inaan mar kale soo hor istaago baarlamaanka iyo aqalka sare una sheego inaan diyaar ahay. go-aanka iyagaa iskale, laakiin ma rabo aniga inaan la bakiilo. waxa aan naftayda ku tuhmaayo ah inaan marxaladan mar kale aan hogaami karo. sidaas ayayna iigu muuqataa inay fursad jirto, maxaa yeelay khibradna waa isoo martay afartii sano lasoo dhaafana fursad ay ahayd inaan dib u fiiriyo marxaladii adka ee dalka aan soo hogaamiyo.
waa tahay sheekh shariif. sheekh axmed, adaa ka dhawaajiyey in howlihaad hore usoo qabatay iyo meelahay wax marayeen markii aad xilka ka tegaysay, hadda mar kale aad xilkaasi u taagan tahay, maxaa kuu muuqdo aad isleedahay waad saxaysaa haddiiba maanta lagu doorto inaad mar kale dalkan aad hogaamiso, waxyaabaha kuu muuqda aad isleedahay dalkan muhiim ayuu u yahay waad qaban kartaa hadda muxuu yahay oo horaada u qaban?
Marka ugu horeysa waxaa jirta fikrad aniga markiina aan xambaarsanay haddana aada iigu weyn, waa fikradda dhisidda institutionada dowladda, hay-adaha dowladda oo dhan sidii loo baahnaa uma dhisna, kadaastigii loo baahnaa ma laha, waxayna u baahan yihiin in si dhab a loo dhiso. Haddii aan kasoo qaado wasaaradaha, sida badan wasaaradaha waxaa maamula wasiirka keliya, waxaa meesha ka baxay civil servantigii, dadkii khibradda u lahaa wasaaradda xoogaal u ahaa oo shaqadaas qaba jiray. Wasaaradda waxay kusoo koobantay wasiirka, shaqada waxay galaan sida badan ninka ugu fiican 4 saac, sida badan waxayna kasoo baxaan 7 saac ama mataqaanaa kowda duhurnimo ilaa mataqaanaa 2 dal burbursan oo la rabo in loo shaqeeyana waxaad garan kartaa inaysan arrintaasi suurtagal ahayn. Waxaa jira shaqaalaha mushaarkooda inaan la bixin, ciidanka mushaarkooda inaan la bixin, iyadoo aan ognahay inay dhaqaalo fara badan soo galaan. Dalkii hantidii qaranka ama dhulkii qaranka waa la boobay oo waa la qaatay. Sida cilmiyuhu kuu sheega, maanta xoriyaddeenii ayaa gorgortan ku jirta in xildhibaanadii lala hadlayo oo la leeyahay hebel doora, haddaad doora weysidna waxa kugu dhaca waa ogaan doontaa maamul goboleedyada oo dhan isugu haya halkaasay taagan tahay. Marka aniga waxay ila tahay waajib diineed iyo waajib qaran inay tahay inaan soo istaago oo aan muujiyo diyaar garowgayga. Waxaana aaminsanahay haddii aan ku guulaysto inaan samata bixi karo. Qodobka labaad wuxuu yahay midaynta shacabka Soomaaliyeed iyo isukoonidooda iyo dib u heshiisiintooda. Aan aaminsanahay inuu yahay qodob aada u muhiima, iyo qodobka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagu aan aaminsanahay inuu yahay qodob muhiima. Qodobka saddexaadna waa qodobka dhammaystirka dastuurka iyo gaarsiinta qof iyo codkiisa 2021 insha allah.
Way Sheekh Shariif, madaxda kale waan u iman doonaa, laakiin hadalkaagii haddaan sii yara dabagalo, waxaad sheegtay in wasaaradaha kale wasiirkoon uu maamulo, in shaqaalihii rayidka ahaa xaqoodii uu maqan yahay, mushaar inaan la qaadan, waqtiga lasoo shaqo galo oo shaqaaluhu ay shaqada yimaadaan in uu yahay waqti aada u dambeeya, waqti koobanna lagu sugnaado ee xarumaha dowladda. Waqtiga adigu aad madaxweynaha ahayd, sidee buu xaalku ahaa?
Wax badan kama duwanayn markaan runta kuu sheego. Mar walbana waxaan wasiirada waxaan kale hadli jiray arrintaas in la bedelo, laakiin haddana waxaa ogaanaysaa xilli dagaal u ahay. Marka wasiirada oo mataqaanaa ay qusooyo dagaalka waxay ku jiri jiray, waxay shaqeyn jireen saacado ka badan saacadaha caadiga ah. Waxaana isku dayna markii dambe inaan u abaabulno dowladda oo dhan inay noqoto dowlad ka qayb qaadanaysa xoreynta dalka, in al-shabaab laga xoreeyo. Marka waxaa suurto gashay dad badan oo wasiiro badan inay qayb ka noqdaan barnaamijkaas oo ay ku mashquulaan la socodka howlaha ka xoreynta al-shabaab iyo al-qaacida magaalada Muqdisho iyo meelaha kale. Laakiin runtii khibradda igu soo korortay waxay tahay markiina fikradan ka haystay in la xoojiyo wasaaradaha agaasimaha guud iyo maxaan ku yirahdaa agaasimayaasha waaxyada, in aada loo xoojiyo siyaasadda iyo maamulkana xoogaha yar la kala dadbo, wasiirka mas-uuliyaddiisu ay noqoto in oo wasaaradda ku kontaroolo siyaasadda dowladda iyo siyaasadda wasaaradda. Laakiin wixii maamul iyo mataqaanaa shaqaalayn oo kale ah in uu qaato wasiirka. Waxaana qorshahayga ku jira in la abuuro hay-ad maxay ahaato dadka ugu sinyarsan civil servantiga oo mataqaanaa dib u habeeya habka shaqo qorista iyo shaqada mataqaanaa sharciga shaqaalaha, si loo helo shaqaale isku dhafan, xirfad leh, awood u leh shaqada loo idmada inay qabtaan. Wasiirkuna uu noqdo mid ku hogaamiya wasaaradaha, ama wasiiradu ay noqdaan kuwa ku hogaamiya wasaaradaha siyaasadda dowladda ee markaas la taabagelinayo.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Khadka ku jir weli barnaamijku noo socdaa. Maxamuud Maxamed Culusow ayaan isna dhinaciisa u leexanaynaa oo musharaxiinta ka mid ah. Kasakow, mudane Culusow, inaad u taagan tahay xilkan madaxtinimada ee dalka, ma jiraa waxyaaba kuu muuqda oo 1, 2, iyo 3 kuu ah ood isleedahay dalkan uu u baahan yahay in laga qabto?
Waa ii muuqdaan. Waxaana ugu horreeya waxa weye, horta marka u horreysa inaan dadku ay fahmaan xilka madaxweynuhu muxuu yahay. Xilka madaxweynuhuna waxa weeye asaas u yahay jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana وحوي دستور باجده ودنك دستور كاسنا وحا قعد انتهي ادود ولوغو تلقلي دلكان انو ياشو وحانا لو يرى وحوي ان ايسان دولدو شغاقا من كرين حدي ايسان هلين امالا بسيمين هي ادها دستور كقعد وحوري مرك وحوي ان مدحوينو ورطا وكبحي حلكي سي ايو مسؤوليدي لساري وحوري سي مدحويني انو ليهي أنا والدستور قامها يجحر مايو. تاسنا وحيبة هرسيرو تاي وحوي هي إني تنجري دول اللي ما وحلى يرادو وحكم كي وشو بدلايو مت شخصية مركز.
إن أدار هالي علوسو. أدار هالي علوسو مركز أديك حدي بعد عذين لقدرته أو أدنقطه مدحويلي هي ذلك. وحيابها أتقبلنا يسوا هذا كوم مقدام حيهن هذا نقلدن.
وحيابه مقدام وحوي هرت وحي لوجه شيء والدستور كي قرائين والنظام كهاي إن لو إن لفوليو أو لو دغاقو أو لسميو. وحكمي ده وحلقها الله يا وحوي دولتي هرت إن دسنتها أو شغينا يسوا سيدي هذا هو تما من عويني هرا بالكبير ووح مهمة وحوي دل كانوا وإن وهذا بل إسكو حيران وإسلا صعودا. مقال ما لحد كلية من غوكرت الدولت وحوي نظام كان هذا فدرال كل سمية دلكو حتى وحوي سيد الله هيرجلينا هيو سيد الله سمينا هيو دستور كي كورانته هدي الرعاء وحال سمية برنامج عد يبريت الله سمينا هيو لما سمينين لومنا تلاقي وحوي ما ملكي دولة يمالية دي شيء وحلو تلاقي إن لما عمره سي غفن ليكانو وعد إلى حد كان shirkado iyo dad aan la aqoon ayaa wax maamulaya la leeyahay maalin walba kambaniyaal adigu ma taqaan ayaa murankooda iyo doodooda ay taagan tahay waxa weeye wixii marka maamulkii iyo hay'adaha dawladda ayaa waxay ku soo urureen in adiga ama xafiiska rais wasaaraha ama xafiis wasiire ama xafiiska madaxweynuhu kaliya ay noqdaan
marka culuusan
ay taala
adiga marka sidee wax yeelaysa hadii la
qoto anigu waxaan rabaa waxa weeye inaan ilaahdo waxa weeye qolow waajibka ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha waa inay horta ayadu ay qabataa mas'uuliyadeedu weena waxa weeye inaan anigu aan hubiyaa in wasaaraddu ay shaqeynayso hadii maaliyadda dawladdu waxa la sameeyaa miisaaniyad baa la sameeyaa miisaaniyadaasu cid walba sida u leedahay inay ka shaqeyso anigu suuragal ma ahan afarta sano aan xilka haynayo hadii la ii doorto in muddo hal sano aan ka maqnaado dalka oo safar iyo meel kasta aan u aado waayo wax walbo aan sameeyo waa inaan fiiriyaa danta iyo dalka inta ay ku jirto markaasoo dhan waxa weeye maamul ahaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxa weeye xiriiryaha wasaaradaha weeye dalkuna madaxweynuhu waa inuu hubiyaa wax walbo baxaya sharciga ay ku baxayaan waa inuu wax ka saxiixaa
oo
u yaala awood waa leeyahay marka waxaan oo dhan waxaa lagu dhamayn karaa waxa weeye hab hogaamin leadership ah in la helo iyo mid maamuleedba shaqadana waxaa lagu qaban karaayaa waxa weeye hadda ciidamada oo kale waxa ugu horreeya loo baahan yahay waxa weeye hogaan in la sameeyo weeye ciidamada tababarkoodii waa in la
ogaadaa
mushaarkoodii la ogaadaa meesha marka waxaasoo dhan baaban loo jeedin waayo mar haddii dowladdu ay musuqmaasuq oo ay gasho wax walbo oo dhan waxaa cunaya musuqmaasuqaas
waa kuu soo laaban doonaa culuso waan kugu soo laabanaynaa warkaagana su-aalo fara badan baa nooga baxay laakiin marka hore waxaan aadaynaa dhanka cabdulaahi ciilmooge ciilmooge waxaad sheegtay in waxyaabo fara badan oo ka khaldan soomaaliya ay kugu dhaliyeen in aad isku soo sharaxdo in aad waddanka ka noqoto madaxweyne markii wasiirnimadii aad weysay waxaa nagu maqaalaa inaad waddanka ka soo dhooftay oo aad dibadda timid markii horena aad dibadda ku sugnayd oo markaas aad noqonaysay wasiirka unaad waddanka timid ma la dhihi karaa qaladka jira waxaa lagu sixi karaa in waddanka la joogo oo talo laga dhiibto oo kaalin lagu yeesho xaaladda waddanka meesha ay marayso ee aan marka un la tartamayo waddanka inta dib loogu soo laabto aan haddana la dhihin meesha ugu sarraysaan ka bilaabayaa oo madaxweyne noqonaya
waa maadsan tahay war helaa tala hela waxaa fiican meel xoogaa la noqoto maraykanka kuma aana soo laabanin سعر بيتك اللوكم الذي يتوانا عشور طنبانو يمارا انا بحي تاكس ريتان انتي كالو عان كل شري دلخ الجديد سمر كان ويخوضا هنا ميروبا نسويل واني ماني مركز مايو مرحمر مدنيدو انتا صار لكن مريكن مدقنين ويلين وان دقنين يعني يا عروس ايدي يغيرتك وإتاف كان دقنين لكن انا هل كان وان دقنين حسيسنا وقلها يا حمر عارو هنا افتاة وقاتو وارون عشور طنب يا مريكا منونا لكن شغال ايدي كان ويرتاكين سمر كاللوكم الذي يتوانا وفرنجة عزيزكي منو تاس وعطاس أروع عام قويمي خلالات كتيرة إنا محققة مواد مبارهي دلك الدفاع عيسان في قبل الله ودعوه عمي بالله وقاتي جون إيا أتاقا ولي إن أو أركو صمالي وقيم كيدي وطاق هذا وطاق معطي فدراليزم باطميني فدراليزم واحد ماها ووحفي عام وكهات إذنك أدهتو كتان صندقي كتير وكوفي عام لكن قدري سلو عمري ay ma hadii go'reys shaqay waxa la sameeyay hal maamul maamul gobolka istanim ma laga xiriiray halayaa in 3 milyan oo qof nooshaanash oo dawladda dhexe aysan ka warqabin waxa dadkaas u muteen wax malagaasi ciidankoodi xildhibaanadoodi wax malagaasi iyo mushaar malasi shaqaalahoodi wax malasi dadka malbay acsare maxay ku noodiin daqankii haway dawladda dhexe iyo maamulada ay kala go'an yihiin la kala waxa weeye maamulku waa inuu noqdaa isla xisaabtan jira weli miyaad maqashay hanta dowrku aad oo maamul hebel la saxiibab ma jirto wasiiradii kuma hada wasiiradii kale marka wax badan baa maqan maamul goboleed qal shakhsi baa lagala soo baxay hortooga caan rawa marka aniga waxa ay dhahay dalka caasimadii waa laga go'ay waxa weeye leedemayadii iyo sideetamayadii xigta joogay dowladda rais saayba dadanku wuxuu ku xirnaa caasimada mushaar buu ka qaadan jiray kuma hadlayna oo hoos yimaada maamul goboleedyada waxaan rabaa inaad fahamto ruuxa siyaasiga ee wax ka raadinaya dalka waa inuu caasimad yimaada hadda waxaa la weydiiyaa ood afshantan dagaalo ninka jooga soo weydiiyey inuu raalli ka yahay dalka marka uu kala go'ayaa markaas la yiraahdo waxaa la rabaa in ay noqoto two way ee noqono one way oo u samaysmay favor in samay favor baa ku sameynaya weli ma gaarin isu waxaan rabaa inaan ku sheego amniga waxa ka qaban karo ejer baa ka qaban kartaa ay waan ku sheegay in aan mareekan ee ruux ugu soo bartay oo aan ka gaaray dalka Kameer oo qaybahooda soo maray markii laga raabay qaybti leedanaada
muwaad aaminsan tahay in xaalada amaan ee aadka u liidata ee wadanka ka jirta in ay sabab u tahay aqoonis yari oo kaliya
maya taama waxaan rabaa sharciga qoraal buu noqonayaa hadaan enforce gareen karin hadaan xoojin karin sharciga wax buu ku noqonayaa xaaruleeyahay capacity inaan sharciga xoojiyo inaan hogaamiye intaan tuugta iga qaato anugu aan aado oon hormaro waayo oon anugu u noqdo mitaal maaha inaan waa madaxweynehoodu dalka soomaaliya inaad fariisato ood waay halkan fadhido laakiin waxa weeye dib joojin baa loo baahan yahay marka xaaladda noocaana taba tahay carcar dhaaftee geeska qabaytaagintaa waa inaa adugu liidka qaadataa marka anuu liidkan qaadanayaa wadanka xornimadu aan sheegayna nabadiidka lala dagaalami kari keliya xabad waa in cadaalad dadka loo sameeyo dadka caraysan ee dagaalamaya ee waa minority ah ama la xoreeyey ama cadaalad tirsan ee darro waa ka mid dadka shaqo waayey oo unemployment ku dhacday wadanka ee dhalinyarada ay iskuulaysaan waxad ka baxay waa ka mid cadaalad darrada waxaa la rabaa in la fahmo xaggee jirta maxuu ahaay amniga xaggee u jira 500 ka layidhaahdo waxaa jiray florence oo ku dhashay oo layidhaah makaveli wuxuu yidhi ciidan shisheeye hadduu ku yimaado oo u yeerato taraaha ii heli cadow iga heli hadduu jabo waa jabtay wey oo waa jabtay hadduu guulaystana wuu ku gumaysanayaa oo dadka wadanka meesha literaly saas kale wey waa rabaa ciidankeenna ameed dadkan tababarka meeba hadda jooga
ciilmoogamarku
wax badan baa qabiyaa ma ku dhamayn kara meesha
aad baad u sharaxday ajendahaaga iyo dhinaca ammaankana xoog baad saartay isla su-aashaasi mudane sheekh shariif sheekh axmed baan rabaa inaan weydiiyo ammaanka dalka aad ayaa loo hadlahaya oo waxaad moodaa in qof walba soomaaliya maanta dhinaca amniga in ay muhiim u tahay islamarkaana amnigii weli si buuxda aan gacanta loogu dhigin guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ciidamo shisheeyaa jooga welina ammaankii fara laguma hayo ma kuu muuqdaa ajendo aad isleedahay adiga haddii mar kale lagu doorto ammaanka dalka waxbaad ka qaban kartaa oo dadkii iyo dalkiiba dhiirigelin bay u noqon kartaa?
Waa mahadsan tahay su-aashaasina ay weydiisay. Waa xaqiiqo qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo Soomaaliya joogaba maanta waxa ugu muhiimsan oo ka fikiraa waa amni. Waxaan aaminsanahay amnigii in aan laga shaqaynin oo dawladdu ay ku mashquushay dana khaasa waxaad ognahay 2012kii doorashadu markay dhacayso magaalo furan oo amni ah oo qof walba oo baawarkiisa wato ama uu lugaynaayo ayaan ka tagnay maanta waxaan usoo laabanay magaalo meel walba buur ciida iyo dhagax iyo dir ku go-an yihiin waxaana wada ognahay dir iyo buur iyo dhufays amni laguma keeno amni waxaa lagu keenaa inay jirto siyaasad cad oo ciidamada dowladda iyo kuwa joogo caawinaayo emison iyo shacabkuba ay ka wada qayb qaadan karaan meeshii ay ahayd in la derder geliyo oo la xoojiyo ciidamada qalabka siyo dibudhiskooda waa la kala daadiyey ma helaan mushaar ma helaan daryeel ma helaan moralis taasna waxay keentay in cadowga uu xoogaysto oy dib ugu soo laabtaan al-shabaab ay ka dagaalamaan magaalada qof walbana uu dareemo cilidaro marka aniga waxaan aaminsanahay inaan mar kale haddii aan u guntado insha allahu tabaaraka watacaala amniga soo celi karo anoo ka bilaabaya dibudhiska ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ka bilaabaya tayeyntooda iyo taakuleyntooda isla markaasna qorsho cad oo ciidamada soomaalida iyo ciidamada kale oo caawina ay ku wada howlgalaan sameynaya sidaasoo kale ciidamada emison waxay joogayaan waqti xadidan in la diyaariyo ciidamadii bedeli lahay oo mataqaana laga howlgalo afarta sano soo socota dhexdeeda in lagu diyaariyo ciidamadii si buuxda amniga soomaaliya ula wareegi lahay marka waxaan aaminsanahay maadaama dowladda kumeelgaarka ay ka baxday dhaqaalo fiican oo kasoo gala dekedda iyo eraboorka in la xaqiiji karo arrintaas
waayahay sheekh shariif waxaad ka dhawaajisay qaladaad fara badan oo jira oo ciidamada oo aanan tayaysnayn amnigii oo aada hoos ugu dhacay waxaan ka warhaynaa in waqtigii aad madaxweynaha ahayd laftigiisa ay jireen meelo fara badan oo dhagaxyo iyo buuraha ciidda ah oo aad sheegtay ay ku go'naayeen qof walba oo hadda dadka qaarkiis aan idhaahdee waxay rumaysan yihiin in dowlad walba middii ay ka dambeysay waxoogaa ay ka soo reynaysay oo sidii tii ka horreysay ay dhaanto arrintaas ma kuu muuqata miya adigu
runtii fikradda aan qabno aan jeclayn waxay ahaaday dowlad kastaba tan ka dambeysa inay ka fiicnaato laakiin arrintaas ma muuqato magaaladan dhufays waa ahaa jirtay laakiin waa laga saaray wasiirada amniga ku shaqadale markii laga saaray al-shabaab waa yimaadeen waxay dhaheen aan dhigno maxay ata jidgooyooyin waxaan ku yiri maya jidgooyooyin haddii la dhigo waxay dhiiri gelinaysaa amni darada aan helno hab kale oo amniga loo sugo ficlan cabti waa lagu guulaystay magaaladaanu kalama xesheen waa laysu socday amnina waa ka jiriyey ciidankana haddaan loo sameynin qorshe oo ku baacsanaya cadowga inuu isagu culays noqdaa imaanaysa magaalada muqdisho jidadkoodi waa go-aan meel walba isbaaraa taalla ummaddii oo wada qaylinaysaa xildhibaanada ka yimida gobollada maalin walba waxay nagala hadlaan war haddii laydin doorta maxaa ka qabanaysan jidadkan raydhabo sidaa la socota diyaarada lagu aadaa jidka waa go-aan yahay gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waaye jidka waa laga baqaa ama waxaa yaala isbaarooyin lacagaa lagu qaataa gobolka shabeellada hoose warkiisa iska daa ciidamadii waxaa lagu sii daayey magaalooyinkaas waxay doonaan ay sameeyaan intii qorsho loo samayn lahay ay ku sugaan nabadda daryeelkoodana la samayn lahay waxay keentay inay iyagii isbaaro dhigtaan oo ay mataqaanaa shacabkii iyo iyaga dhexdooda kalsooni darada ka abuuranto
waa tahay sheekh shariif aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa maxamuud maxamed culusow isla su-aashaasi ku saabsan xagga amniga oo aada muhiim uga ah bulshada soomaalida ah ee gudaha soomaaliya ku sugan haddii lagu doorto oy dhacdo inaad madaxweyne u noqoto dalka maxaa ka qabanaysaa amniga
amniga waxaa weeye keliya ma ahan ciidamadu keliya kama shaqaynayaan waxaa ugu horreeya waxa weeye dadweynaha wacyigiisa laftigiisa waa ku xiran tahay iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda laftigeeda waayo dadku markii ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga waa in maaragtay ay ka qayb galaan hadda markaan hadda joogno waqtigan hadda aan joogno sidii loo sheegay madaxda oo dhanna hadda hoteelle ay ku xaraysan yihiin jidadkuna hadda waaba saad maalinba maalinta ka dambeysa inay wax kusoo ziyaadaan oo la xiran ma ahane hadda waxay sii maraysaa xataa madaxtooyada horteedii in jidadka maraayaa aan la mari karin oo askari jiifa uu lagu sameeyey markaas oo kale marka amniga waxaanu ka qabanaynaa waxa weeye qaybihiisa oo dhan in hay-ad walba waxa ay shaqo ku leedahay loo tababaro lagu hagaajiyo askarigii la qoray in uusan haysanin mushaarkiisii 7 bilood 8 bilood 9 bilood maba laga hadli karaba marka in askarigii laga dalbado inuu amni ka shaqeeyaa marka u horeysa
intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen saddexda musharax ee madaxweyne ee kala ah Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, Cabdullaahi Ciilmoogo Xirsi. Intaan mar kale kulmayna, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Jacfar Kuukay iyo Caashe Ibraahim Aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusina in barnaamijka labaad iyo saddexaadna aanu ku wareysanayno musharaxiinta idna dhegeysan maanta ee maalmaha soo socda Isniinta iyo Talaadada aad maqli doontaan iyagana. War haatanna soo gaarayna waxaa goor dhoweytoona soo gaaray wareysi gaar ah oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A da madaxweynaha oo haatan aa musharax u taagan xilka mar kale inuu qabto madaxweynenimo ayaa waxa uu kaga hadlay wareysigiisan waxyaabihii u suurageli waayey iyo intii uu isagu madaxweynaha ahaa iyo ballanqaadyadii uu horey u sameeyey sanadkii 2012. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in wixii xilliga qabyada ah ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha iyo adeega bulshada, isaga oo qiray in wax badan oo ballanqaadyadii dowladda ay u suurageli waayeen. Haddaba madaxweynaha oo V O A da wareysigan siiyey ayaa waxa wareysigan la yeeshay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Afarti sano la soo dhaafay siyaasad cad oo qoran oo la garanayo oo ku saleysan lixdii tiir ee aan soo bandhigay bilowgii 2012 doorashadii ka hor. Markii dambena aan doorashadii baarlamaanka soo gudbinay ayaan ku shaqeynaynay afarti sano la soo dhaafay. Hadda tiirarkaasi mid kasta bilow uu leeyahay, mid aan waxba laga bilaabin ma jiro, midna wax badanaa ka qabsoomay, mid waxyaraa ka qabsoomay, mid gabagabo ku dhow yahay. Shalayna hadalkaygii baarlamaanka dhammaystirka ayaa ugu xoog badnaa wixii jiray oo la dhammaystiray iyo wax cusub oo kale oo lasoo kordhiyay intaba. Nicana Soomaaliya dib u soo kabashadeedu muddo dheeray u baahan tahay, laakiin muddadaas dheeray u baahan tahay si nidaamsan oo degan oo barnaamij la garanaya ku salaysan in soo kabashadaas ay sanadba sanadka ka dambeysa iyo teermba teerm ka dambeysa ay u hana qaado. Barnaamijkaas siyaasadeed ayaan afarta sanadba haddana inaan ku shaqeynaya rabnaa. Muhimaduhu qaarkood waa isbedelayaan, kuwii hore kuwa ahayn ayaa soo baxaya, kuwii horena muhimadooday weli leeyihiin way socdaan. Marka anigu afarta sano soo socoto dalka waxaan rabaa maanta meesha uu joogaa meel ka sarreysa sina ku gaari lahaa sidii uu ku gaari lahayna ra'yigaas aan soo bandhigay oo muxuu ahaa siyaasadda awal.
Haddii aad hesho codka labada gole baarlamaanka, maxaa kuwii laba kuwa?
Waxyaabaha dabcan amnigu sanadkii hore 2012 amniga kuu noo ah oo laba nooto weli waa noo yahay amniga kuu weli waa noo yahay. Laakiin waxaan ogaanay waaya aragnimadu waanay bartay horena aan u ogeyn waxay tahay haddii aan siyaasadda la dhisin oo aan la heshiin oo aan qaabka siyaasadda loo ciyaarayo oo loo wadayaay aan laisla fahmin oo laisla ogolaanin oon loo wada hogaansamin qaabkaasi, wax kastoo kaloo kasoo harama dhisi karna idaa fasahaadinaysa. Waxyaabaha sanadkan muhiimadda aan saari doono waxaa ka mid ah dalka nidaam siyaasadeed oo heer qaran ah in loo sameeyo, in loo sameeyo qawaaniintii siyaasaddaas hagi lahayd oo laisla ogol yahay in loo sameeyo, dastuurka ugu horeeya, xeerarka doorashooyinka ugu horeeya, axsaabta sida loo maamulaayo ugu horeyso, codka qofka muwaadinka oo meel ku ridaayo sida loo turjumaayo oo loo macnaynaayo, in waxa dabraaya dad wax badan 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 oo siyaasadda ku saabsanan u baahanahay inaan dhisno oon meel dhigno, dadka Soomaaliyeedna ku qancinno inay nala qaataan aqbalaan waxaas. Xasan Sheekh maanta soo noqonaya, hadduu soo noqdo waa joogayaa afar sano kaluu joogayaa, laakiin kadib kuwa kala imaanaya, kuwa sii kala iman doona, isbaba bedelay, qawaaniintu way taagnaanayaan. Waxaan maanta rabnaa waxay tahay aasaaska inaan u dhigno qaab siyaasad qaran oo dadkani raalli ka wada yahay, dalkana mar dambe aan lagu kala dhumin oo aan lagu kala habaabin oo yaa tolahay aan loo noqonin, waayo waxaan ka shaqeyn wahayno muhiimadda koowaadna aan siin doono insha
Allah. Madaxweyne, meelaha dadka khubarada ay noo sheegeen waxaa ka mid ah xasilooni la-aanta siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan dowladda dalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare madaxweyne isqabto kadibna baarlamaanka loo laabto, inkastoo ballanqaadkaagii 2012 ah inaad ra-iisul wasaare bedeli doonin, laakiin ay dhacday 2012.
Wareysigaasi madaxweynaha oo dhammaystirana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan. Wareysigii gaarka ah ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay ayuu kaasi
waraysigaasi madaxweynaha soomaaliyana waxa uu u dambeeyey idaacaddeenna fiidnimo intaynu kulmayno mar dale anigi iyo zahra cabdi waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.